Dobrý den, přátelé, zdravíčko, doktore, je za dveřmi. A s ním je za dveřmi i Vladimír Mertlík. Jsou prý nemoci lehké, těžké i smrtelné. Nejhorší jsou ale nemoci zbytečné, tvrdí jeden z mých přátel, lékař. A mezi ně patří i močové záněty, otravné a při zanedbání i nebezpečné. Budeme hovořit nejenom o tom, jak je léčit, ale i o tom, jak si je sami nezpůsobit. Hostem pořadu je MUDr. Ivan Kolombo, lékař s vyšší specializací chirurgie a urologie ve fakultní nemocnici Praha Vinohrady.
Děkuji za pozvání.
Zdravím, doktore, zdravíčko, doktore. Tak, pane doktore, je pravdou, že záněty močových cest patří k nejčastějším onemocněním?
Ano, spolu s respiračními infekty, to znamená v oblasti horních či dolních dýchacích cest, patří právě močové záněty k těm nejčastějším. Mají celou pestrou škálu od těch zánětů, které začínají někde v úzké předkošce u malých chlapců, když mají zuženou předkošku. Později samozřejmě přibývá výskytu močových zánětů u děvčátek. Je to dáno tím, že močová trubice je kratší než u chlapců. A samozřejmě v tom potom se vyšším věku zase se to vyrovnává a opět trpí třeba častěji na tu zánět močových cest právě chlapy, protože mají už zbytnělou prostatu, nedomočují správně a nějaká ta zbytková moč se může zinfikovat a přispívá ke vzniku zánětu. Takže záněty nás močových cest provázejí celý život od narození až do pozdního věku.
A nemusí být vždycky tedy bakteriálního původu?
Tak samozřejmě.
Nebo ano.
Většina z nich je jistě bakteriálního původu, ale ve vzácných případech se může jednat i o jiný typ infekce. Může se jednat i třeba o kvasinkovou infekci u lidí s diabetem, s nějakým způsobem vyčerpanou imunitou, lidi, kteří podstoupili složitou třeba onkologickou léčbu. A v některých případech se může jednat o virózu. Podobně jako nám viry můžou napadnout systémy v dýchacích cestách, můžou nám působit střevní obtíže, tak i samozřejmě viry nám můžou působit i močové obtíže. Tady jsou popsány i viry, které vlastně udělaly vlastně obraz té cystitidy nebo dráždění močové trubice nebo oblasti toho zevního genitálu.
Jak často si tato onemocnění způsobujeme sami?
Tak samozřejmě něco je takzvaně navrub našim vrozeným dispozicím. Jestliže trpíme na nějakou závažnější vadu vrozenou, tak jistě budeme trpět více, ale těchto případů je stále méně. To znamená, většinu těch zánětů nějakým způsobem můžeme my během toho svého života ovlivňovat. Je samozřejmě řada mýtů, řada chyb, ale myslím si, že platí to, že člověk by měl stále pamatovat, aby zbytečně neprochladl, aby zbytečně nevyčerpával svůj organismus, své tělo, a pokud je skutečně třeba nemocen s virózou, tak aby skutečně se snažil poslouchat své tělo a nezapomínal na intenzivní pitný režim, na odpočinek příslušný a nevystavoval se dalším negativním faktorům, to znamená dalšímu prochlazení, dalšímu zbytečnému vyčerpávání. Mm-hmm. A zase, jak se navázal na moji nynější vlastně službu na přelomu roku, na Silvestra, Nový rok, tak prostě nezapomínat, že sice je krásný ohňostroj, ale že když vyběhneme pozorovat ohňostroj ven do chladu, tak prostě minisukně není to optimální, v čem bychom to měli pozorovat. Ano. Takže vždycky opatrnost a rozumně.
A donedávna velmi módní odhalená záda a bedra u mladých dívek.
A je to i přemíra hygieny. Samozřejmě, pokud hygienu vidíme jako svoji modlu, jdeme z jednoho šamponu, jednoho bakteriálního až gelu, sprchového gelu a pěny do koupele do druhého, tak skutečně zbavujeme naše kůži, naše sliznice, těch ochranných látek, té ochranné vrstvy. A to samozřejmě pak usnadní vstup pro ty různé bakterie, kvasinky, plísně, takže to je taková ta nemoc čistých rukou, to znamená přemíra hygieny a přemíra různé kosmetiky může pak být tou příčinou, která vede k tomu, že naše ústrojí močové je podrážděné a náchylnější na té infekce.
Po informaci, kdy přítel zvolá mám nemocný močák nebo kamarád, obvykle následuje věta, doktor mi na to dal nějaká antibiotika. Mezi pacienty recidivisty, nazvuje v tomto případě, tak to pak vzniká spor, zda jsou lepší širokospektrá antibiotika či cíleně mířící. Váš názor?
Tak já si myslím, že čeká nás i přepracování našich názorů, našich guidelineů na močové infekce, protože ta doba, kdy nám každému fungovaly antibiotika bezvadně, rychle a okamžitě, se pomalu vytrácí. To znamená, dostáváme se do situace, že celosvětově se objevuje obrovské množství polyrezistentních bakteriálních kmenů, které skutečně přestávají být citlivé na antibiotika. A druhou skutečností je, že řada i velkých farmaceutických firm už ukončila vývoj a výzkum antibiotik, protože to je pro ně ekonomicky nezajímavé, nerentabilní. Nová vyvinutá antibiotika bývají často značně toxická, musí být proto používána jenom třeba za hospitalizace, jsou jenom v injekční podobě, mohou mít své negativní projevy při tom podávání. To znamená, v posledních letech se nám neobjevují žádné nové zásadní antibiotika. A WHO, Světová zdravotnická organizace, vydala upozornění, že pokud se z toho nepoučíme a nezměníme svoji strategii nadužívání antibiotik, tak může dojít k takové situaci, že již za pár desítek let zemře více lidí na polyrezistentní infekce, více než na všechny rakoviny a podobně dohromady. Takže čeká nás velký úkol, nás lékaře, ale i celou populaci, aby jsme se vrátili zase ke zdravému životnímu stylu a zdravému selskému rozumu. A jestliže máme první pálení, první diskomfort v močových cestách, zalehli do postele, zahájili intenzivní pitný režim a nevyrazili v minisukni sledovat ohňostroj.
Jinými slovy, nám řekl doktor Ivan Colombo to, že i pro antibiotika také platí, že čeho je moc, toho je příliš. Pane doktore, mluvili jsme v tom předešlém vstupu o léčení antibiotiky. V poslední době je velice populární preparát s jednorázovým dávkováním, který se jmenuje Rapidnorm, jestli to říkám správně. Je opravdu tak dokonale účinný?
Tak u nás jedná se o preparát, v kterém je fosfomicin trometamol, což je látka, která je zase v západní Evropě používána již řadu let, dostupná k nám se dostala relativně nedávno, takže samozřejmě relativně není to nové antibiotikum, je to staré antibiotikum, nicméně u nás nově dostupné. To je samozřejmě v našem prostředí zase ještě je poměrně s velkou šancí na úspěch a skutečně výhodou může být popisovaný jednorázová aplikační schéma tohoto antibiotikum, protože ta hladina v těle vydrží řadu dní.
Mm-hmm. Během přípravy toho rozhovoru našeho jste zmínil také, nebo jste použil termín měnící se strategie farmaceutických firem ve výzkumu antibiotik. Co to znamená? Jaká je ta nová cesta? Kde hledají cestu?
Tak samozřejmě farmaceutické firmy jistě by mohly zkoumat lecos, ale v dnešní době tvrdé konkurence mezi jednotlivými firmami, kdy koncerny pohlcují druhý koncern, tak samozřejmě jednou z těch priorit každého toho koncernu je ekonomická úspěšnost. Jak je úspěšný, jak jeho výzkum, který je velmi drahý, se rychle dokáže převíst zpátky na zisk a jak rychle se vynaložené prostředky té dané společnosti vrátí. A právě bohužel antibiotika jsou pro ně velmi nevděčným polem pro výzkum a vývoj, protože návratnost je velmi zdlouhavá mnohdy na desetiletí a proto vlastně jsou preferovány strategie a výzkum mnohem vlastně komerčně úspěšnějších preparátů, které se vlastně vrátí té dané firmě během krátkého období. Takže bohužel došlo k tomu, že řada farmaceutických firm skutečně omezila výzkum a vývoj nových antibiotik.
Když laik bloudí příšeřím pralesa informací o zdraví a o lécích, tak narazí také na termín, na alternativu autovakcín. Můžete to přiblížit nějakým způsobem?
To jsem chtěl právě naznačit, že máme možnosti, které zase jsou relativně časově náročnější, vyžadují větší ukázněnost a větší spolupráci toho daného jedince, který na té infekce trpí, ale určitě to je věc, která je zatím nedoceněná a kterou bychom jistě měli stále více používat. To znamená pro ty pacienty, kteří trpí na recidivující, ať už močové infekce, či jiné infekce, využít možnost, že si posílíme vlastně svoji imunitu daným vlastně zhotovením preparátů té vakcíny, autovakcíny z těch vlastních kmenů, které ty obtíže působí. Samozřejmě jsou dostupné i preparáty už vyráběné, to znamená i pro močové infekce máme vakcinační preparáty, i pro respirační infekce máme vakcinační preparáty a tady si myslím, že ještě máme možnost zlepšit osud našich nemocných, aby se zvýšila jejich odolnost vůči těmto zánětům.
Jak dalece si za tohle to všechno můžeme sami?
Tak je to především, bych řekl, náš nesmírně uspěchaný právě způsob života. Chceme stíhat příliš mnoho věcí najednou a to je to, co vlastně vede k tomu, že řešíme, už chceme odjet do Alp lyžovat, už chceme odjet na zájezd na kola, už chceme odjet a chceme být rychle zdraví a volíme proto rychle antibiotika v dobění, že tím vlastně vydržíme ten hektický způsob života a právě zapomíná ten zdravý selský rozum, že nenecháváme tomu tělu dostatečně si odpočinout, nevyužíváme právě třeba toho pitného režimu, protože ten by nám třeba bránil v tom cestování a podobně, takže vlastně jakoby chceme si najít tu berličku v těch antibiotikách místo toho, aby jsme vlastně se chovali chytře.
Říká doktor Ivan Colombo před další a pro dnešní rozhovor poslední přestávkou v našem rozhovoru. Já navážu na vaši odpověď, co bychom neměli dělat. A ptám se, co bychom měli dělat. Co jako prevenci a ochranu proti zánětům močových cest doporučujete vy jako odborníky?
Tak zase se musíme na toho jedince koukat komplexně. To znamená, pokud ten jedinec v minulém tématu jsme mluvili o metabolickém syndromu, tak pokud ten člověk žije nezřízeně, žije bohemsky, přejídá se, nemá fyzický trénink, tak jistě dospěje k obezitě, dospěje k metabolickému syndromu, dospěje k cukrovce. A to všechno i s tou cukrovkou mu přispěje k tomu, že znova bude mít třeba potom častější zužování předkožky, bude mít fimózu, bude náchylnější na močové infekce, to znamená opravdu se žít zdravě, vyvarovat se, jak jsme si již zmínili, tomu přebytku té hygieny, těch velké přemíře kosmetických přípravků, spousty sprchových gelů a pěn do koupele a podobně. A samozřejmě nezapomínat na tu včas se správně oblíknout a nepřetěžovat se, když víme, že jsme nějaký nachlazený nebo jsme oslabení po viroze a podobně.
Vy za správný postup, jsem si poznamenal, považujete politiku WHO, WHO pro regiony s vysokým výskytem AIDS a STD. Za účinnější, to mluvíme o té politice, za účinnější než rozdávání kondomů v Africe, označujete návrat k tradicím s dlouhodobými kořeny židovské i muslimské tradice. Co si pod tím mám představit?
Tak samozřejmě boj s AIDS již běží vlastně více jak 20 let a nicméně zatím jsme neudělali úplně těch kýžených pokroků, které jsme si slibovali. To znamená, jsou skutečně regiony již v zmíněné Africe, kde skutečně 30, 40 i více procent populace již je dneska nakaženo virem HIV a dřív nebo později u nich propukne AIDS, to znamená ve své plné podobě toto imunitně vlastně negativně působící virové onemocnění. A jednou z těch možností, jak snížit, je samozřejmě chráněný styk. Tato strategie se používala mnoho let, nicméně nevedla k tomu kýženému výsledku, aby se snížil výskyt tohoto onemocnění, takže výskyt dále i při rozdávání kondomu stále rostl. Takže další strategie je, jednou ze strategií, které WHO doporučuje, je včasná obřízka. To znamená, skutečně víme, že ty místa, kde dochází k natrhávání té předkožky, je na tom vnitřním listu, kde ten list je slabší, tam může být i špatná hygiena, nedostatečná péče o ten předkožkový vak. Takže je to jedna z cest, jak snížit riziko přenosu provedení té obřízky.
Ach, tak takhle je to. Poslední otázka, pane doktore. Nerad to vždycky říkám, když jsem s vámi, protože mám pocit, pravda dlouho mi nevydrží, ale že jsem o něco chytřejší a každopádně zjišťuji, že nakonec ano, protože něco přece jenom v mé mysli zůstává. A doufám, že i všem posluchačům pořadu Zdravíčko, doktore. Tak tedy. Mikroby nás řídí možná mnohem rozsáhleji a pevněji. To jsou vaše slova. Máme se tedy bát? Máme se jen bát? Nebo existují cesty prevence?
Tak myslím si, že řada posluchačů měla možnost nebo slyšet o filmu Avatar, kde vlastně vidí, jak celé společenství lidí různých druhů žije na jednom stromě. A zřejmě se ukazuje, že něco podobného existuje i v tom jednom lidském organismu. Takže naše odhady před 30 lety bylo, že v našem organismu žije třeba 200 druhů bakterií, tak samozřejmě jsme už museli pozměnit. Dnes řada těch bakteriálních kmenů ještě není přesně typizována, není přesně určena a jsou dokonce odhady, že třeba jenom dutině ústní žije přes 700 druhů bakterií a v našem organismu žije 1,5 kg bakterií. A je zajímavé, že ty bakterie mezi sebou zřejmě komunikují navzájem, ale oni komunikují i s naším organismem a řada těch mechanismů není ještě přesně známa, nebo jsou známy pouze i určité části těchto mechanismů, takže třeba máme v těle takzvaný bloudivý nerv, nervus vagus, který vychází z mozku, prochází hrudníkem kolem jícnu až do žaludku a do střev. A tam jsou ty nervové zakončení tohoto bloudivého hlavového nervu a řada těch mikrobů dokáže produkovat látky velmi podobné těmto mediátorům, které vlastně dokážují ovlivňovat tento nervus vagus a přímo tím i zřejmě nějaké procesy v mozku. A spousty těch bakterií dokáží produkovat látky, takzvané parakrinní, jako známe endokrinní, zná hormony s vnitřním působením, které zase dále organizují a ovlivňují chod našeho zažívání, ale i řady dalších funkcí v tom těle. To znamená skutečně ta symbióza a antibióza, která v těle je mnohem rozsáhlejší, je mnohem komplexnější a zatím víme jenom zlomek, takže o to víc musíme být obezřetní, aby jsme takzvaně nešlapali jako slon v porcelánu.
Říká doktor Ivan Kolombo, lékař s vyšší specializací chirurgie a urologie na fakultní nemocnici Praha Vinohrady. A zní-li vám jeho poslední odpověď vám jako dramatický příběh z sci-fi, tak to jenom svědčí o složitosti toho orgánu, který se nazývá naše tělo. A podle té složitosti by se měl každý z nás ke svému tělu také chovat. Jako rozumíme, by to takhle mohlo zůstat, pane doktore?
Myslím si, že určitě stále žít rozumně, podle selského zdravého rozumu a nezapomínat, že když už si nevíme rady selským rozumem, že tu máme i lékaře.
Pane doktore, mějte se krásně, loučím se s panem doktorem Kolombem a já si myslím, že se zase uvidíme. Mějte se hezky.
Také děkuji za pozvání a děkuji posluchačům za přízeň a že vydrželi poslouchat. Děkuji.